N-am crezut astăzi că vom ajunge la acea stare de lucruri când podurile de flori par de domeniul mitului, legendei. Dar dacă facem o mică călătorie înapoi în timp și ne aducem aminte de Marea Adunare Națională, care a avut loc în 89 vară, unde eu am citit declarația de suveranitate a Republicii Moldova în componența URSS-ului, acel milion de oameni de fețe luminate ca de Paște, de Ziua Învierii, adunați în Marea Adunare Națională, dacă ajungem în toamnă și se întâmplă un alt miracol, cade zidul de la Berlin în 89, toamnă. Tot în toamnă are loc un eveniment ieșit din comun. În Republica Moldova, la Chișinău, trebuia de 7 noiembrie să aibă loc parada militară, așa cum se făcea în toți anii puterii sovietice. Ei bine, Leonid Alare, poeta noastră, tribun, era deputat în Sovietul Suprem al URSS, împreună cu multe femei care țineau în brațe copii, cu alți oameni, au ieșit în fața tancurilor și la Chișinău n-a avut loc parada militară. Am fost singura republică din URSS unde în 89 n-a avut loc parada militară. După asta vine alt miracol, căderea regimului Ceaușescu în țară și vine primăvara lui 90. Eram de acum numit ministru culturii și ministerul pe care îl conduceam era un minister român în URSS. Un lucru incredibil, de parcă nu mai eram în componența URSS. Toate inițiativele, tot ce le venea în cap oamenilor ca să refacă legăturile rupte de istorie, toată lumea venea la Ministerul Culturii, la noi. Grigore Vieru venea cu atâtea inițiative că i-am spus, zic, dragă Grigore, ar trebui să te introducem în statele ministerului, să primești leafă, pentru că el aducea mai multe inițiative decât lucrătorii ministerului. Și într-o bună zi mă pomenesc că vine Grigore Vieru cu un oaspete din România. Era președintele Ligii Românilor de Pretutindeni, Victor Crăciun. Dragi Ioane, primește-ne, uite, și ascultă-l pe domnul Crăciun. Vă cunoștință, l-am ascultat și el mi-a expus această idee de poduri de flori, de un pod de flori dintre două maluri ale Prutului. Ideea mi-a părut absolut fascinantă. Pe urmă am aflat că ideea aceasta în genere a apărut în capul unui român cu un nume emblematic. Îl cheamă Copil. Domnul Copil din România a venit cu această idee, a fost preluată și au ajuns la Chișinău cu aceste propuneri.
Cum a fost privită această inițiativă la Chișinău la nivel înalt?
Păi, să vă spun, și se credea că am venit și gata, se poate de realizat. Eu am spus nu. Noi trăim încă în URSS. Asta înseamnă ruperea hotarelor URSS-ului, lucru nemai întâlnit în istoria URSS-ului, ca cineva să treacă fără pașaport, fără nimic, cum se poate așa? Nu, era inadmisibil lucrul acesta. Și atunci m-am gândit, zic, unicul om care ne poate ajuta, unicul om care are dreptul de a pune această problemă, fie la nivel local, fie la nivelul Moscovei, este proaspătul secretar al partidului, adus de valul Renașterii Naționale, Petru Lucinski, proaspăt numit și el în funcție, tocmai el mă și invitase ca să fiu ministru al culturii, deci aveam legături mai strânse și zic, îl sunăm și să ne primească. Îl sun chiar în clipa aceea și el a spus da.
E bine, atunci...
Am intrat la el, a ascultat această idee, l-a ascultat pe domnul Crăciun, m-a întrebat și pe mine, zic, cu amândouă mâinile susținem lucrul ăsta și a spus, că în principiu eu cred că este o idee care trebuie susținută, vorbim mai târziu. Și s-a pornit mașina. Din partea ministerului a fost delegat adjunctul meu, Iacob Burghiu, un poet și un cineast, un mare român. Din partea guvernului de acum a fost numit Mihai Platon viceprim-ministru. S-a creat un stat major și îmi povestea Iacob Burghiu când venea de la ședințele acelea unde veneau generalii aceștia sovietici, încruntați, încrâncenați, pentru că astea le furam avutul lor. Asta era, cum le-ar spune, terenul de neatins. Și cum încetul îi îmblânzeau, dar era poruncă de la partid. Și în privința aceasta ei nu puteau da înapoi. Erau niște temeri ieșite din comun. Ce o să facem? O să vină criminali din România, o să vină oameni care o să vreie să se infiltreze în URSS, o să rămână aici. Noi suntem responsabili. Și anul ăștia linișteau și spuneam că noi vorbim cu partea română, toți vor fi preveniți, că lucrurile acestea nu se întâmplă, cine ne poate da asigurare? Până la urmă lucrurile s-au pornit și trebuia să treacă românii din țară, să treacă pe malurile Basarabiei. Asta a fost decizia de atunci. Ceea ce s-a întâmplat când au apărut miile, zecile de mii, din partea română pe poduri și începuse cu câte un pașaport, câte asta și au împins rânduri din urmă, s-a rupt ca un fluviu enorm, a răbufnit. Deci românii au fost primii care au intrat în URSS fără permisiune.
Dar puțină lume știe că atunci la acel eveniment a fost prezent și Vladimir Voronin, actualul președinte al Republicii Moldova. Cum s-a comportat dânsul atunci?
Voronin în situația podului cu flori nici n-a fost luat în seamă. Vă spun, atunci lucrurile erau rezolvate la un alt nivel. Cu Voronin a fost o problemă atunci când demonstranții în toamna lui 89 luau cu asalt Ministerul de Interne. Uite, atunci situația era critică, pentru că erau pregătiți să tragă. Și iarăși a intervenit Leonid Alari, Grigore Vieru, dacă nu mă înșel, Ion Hadârcă, care au intervenit și au oprit mulțimea să meargă mai departe pentru că avea să aibă loc vărsare de sânge. Și ei au fost chemați de Voronin atunci. Deci, ce să vă spun? Vă pot spune o impresie de acum post factum. Voronin a văzut această mare tălăzuind în furtună. El a văzut ce înseamnă un popor care s-a trezit. Și îmi face impresia că lucrul acesta n-ar trebui să-l uite, pentru că dacă îl uită, înseamnă că n-a însușit bine lecția. Nu te joci cu un popor care s-a trezit, s-a deșteptat.
Ce n-a mers bine la cel de-al doilea pod de flori?
Deci, ce a fost cu al doilea pod de flori? Al doilea pod de flori iarăși a venit cu vreo 10 zile înainte de 6 mai, așa îmi face impresia că la 6 mai a fost primul pod, a venit iarăși și domnul Victor Crăciun, haideți să facem al doilea pod de flori. Zic, domnul Crăciun, în 10 zile nu se poate face al doilea pod de flori. Păi cum? Trebuie să facem. Zic, da, dar nu așa, zic, haideți să ne gândim cum să facem. Păi se duce data, zic. El are alt sens, nu neapărat să aniversăm 6 mai, să găsim o altă dată. Și am stat, am judecat și am găsit 15 iunie, care este ziua morții lui Eminescu. Zic, uite, asta poate să ne adune, una la mână. A doilea, zic, nu mai poate avea loc pe malul stâng. Zic, de data aceasta, basarabenii trebuie să treacă în România, hotarul. Da, a căzut de acord. Au făcut de acum marele pregătiri, le-a făcut partea românească, partea, cum dar spune, din țară. Iar noi eram de acum numai oaspeți ca să venim. Dar nu se știe de ce, fiindcă s-a schimbat conducerea între timp, Lucinski a plecat, au pornit unele oprelești să nu aibă loc sau să nu aibă o susținere, nu știu de ce. Aici n-aș vrea să intru în dedesubturi pentru că, cum să spun, știți, sunt culisele istoriei care de multe ori îți pierde gustul să mă ocup de istorie când afli aceste culise. Știu numai că a apărut o răceală din partea Frontului Popular și din partea conducerii de vârf a Republicii. Cu toate astea, podul a avut loc și a avut un succes tot atât de mare ca și primul, pentru că basarabenii, ne temeam că ei n-or să vrei să trece, să treacă în România, așa cum au trecut românii de partea aceasta a Prutului. Au trecut, ba chiar în număr și mai mare, au trecut, au luat Prutul, li era dor de țară. Deci toate aceste acțiuni au avut o încărcătură umană era un vis împlinit. Din păcate, ceea ce a urmat mai departe, și în țară, și la noi, n-a avut finalitatea necesară, logică, care trebuia să aibă. De ce? Imediat după al doilea pod de flori, zboară din post în Basarabia, zboară din post prim-ministru Mircea Druc. Dacă rămânea Mircea Druc, nu se știe cum evoluau lucrurile în Basarabia după puciul din 91. Cred că lucrurile luau o întorsătură mult mai corectă. El a fost în fond trădat. Asta trebuie să o cunoaștem. Și de conducerea Republicii și chiar de o parte din front. Deci lucrurile acestea trebuie spuse chiar de pe acum ca să nu fie. Da, făcuse multe gafe, greșeli, ce nu le face în asemenea situații. Dar el a făcut acte de românizare a Basarabiei, care era în asemenea hal fără de hal, care până astăzi își au efectul. Împreună cu el am pus la cale trimiterea în România a studenților ca să facă carte bună acolo. Deci multe lucruri au fost puse atunci la cale. Și de aceea ce a urmat? Adversarii noștri au înțeles lecția podurilor de flori, au însușit-o bine, adversarii noștri, am în vedere Rusia, au înțeles că asta nu e o glumă, că poate avea loc unirea și atunci au luat măsuri de rigoare. După podul de flori au pornit mari provocări care s-au încununat cu războiul de la Nistru, care a fost pornit de ei. Nimeni nu poate să conteste acest fapt. Iar dacă spune cineva lucrul acesta, înseamnă că e un răuvoitor și un fals. Ei au pornit acolo. De ce? Când s-a pornit războiul, conflagrația la Nistru? S-a pornit pe 2 martie, ziua în care Republica Moldova a fost admisă în Organizația Națiunilor Unite.
Da.
Deci, ca să n-aibă glas, posibilitate, să fie legată de mâini și picioare Moldova, ca stat independent, să nu ia nicio decizie neavând probleme. Deci, chiar din prima zi când a fost recunoscută ca stat și admisă, a apărut cu probleme. Și atunci, care unire? În data de 1 martie era mărțișorul la Chișinău. Eu am deschis această manifestare a cântecului. Și în seara de 1 martie, la Chișinău, eu, de pe scenă, felicitându-i pe toți cu această mare și frumoasă sărbătoare, spun următoarea chestie. Zic, mâine, Republica Moldova va fi primită în Organizația Națiunilor Unite. Este de asemenea o mare sărbătoare. Dar, dragii noștri, să nu uităm că suntem tot timpul sub vizor. Așteptați în noaptea aceasta, am spus-o ca o Casandră, așteptați în noaptea aceasta incidente, provocări la Nistru. Ce s-a și întâmplat de parcă ar fi fost, da, am prevăzut lucrul acesta. Deci scenariul se vedea clar că era pus în acțiune. Și asta ne-a împiedicat să ducem la bun sfârșit ceea ce am pus la cale cu aceste fantastice poduri de flori. Vă spun, am participat, am pus umărul care să aibă loc, nu-mi vine a crede că ele au avut loc. Dar ele...
Îmi pare rău, domnul Ungureanu, că acest pod nu a avut efect în timp.
Păi de ce spun? Multe lucruri noi le-am...
Că sacrificii, că oamenii au avut speranțe, au mers acolo...
Fără doar și poate. De ce v-am spus? Dacă al doilea de acum a început să fie frânat, de ce? Ele trebuiau să aibă o finalitate. Și adversarii noștri, în primul rând, au fost foarte atenți ca să nu se întâmple lucrul acesta și dezbinarea noastră. Și naivitatea noastră. Uitați-vă cât de naivi eram. Eu, de exemplu, de acum vă spun așa ca o amintire personală, eram foarte invidios pe toți cei care compuneau niște lozinci, niște slogane atractive. Acolo zic, măi, am scris și eu cândva poezii, zic, ia să încerc să fac și eu unul. Și am făcut unul care a prins. Mircea Snegur, Mircea Druc, spre victorie ne duc. Îmi aparțin mie. Dar... Asta nu eram niște naivi, crezând că uite așa, îi putem vedea împreună. Păi unde să-i vezi împreună? Momentan s-a băgat zăzania între dânsii și de acum ăștia au fost despărțiți, nu mai lucrau împreună.
Și unde nu-i putere și...
Păi, dar nici vorbă. Dezbinarea este cel mai mare dușman al nostru.
Eu eram un copil atunci, dar aduc aminte un lucru, că în Parlament erau dispute cu reprezentanții minorității ruse. Care era reacția lor?
Ei, la început, reacția lor era mai slabă. Până nu s-au dezmeticit. Dar la început era, pentru că Gorbaciov a făcut o chestie nemaipomenită. A eliberat spiritele, dar i-a eliberat pe cei care se temeau. Iar cei care erau în slujba sistemului, când i-au văzut pe ăștia liberi, erau ca niște supraveghitori la închisoare care nu înțelegeau de ce se poartă ăștia și nu mai au frică de nimic. Uh-huh. Și conducerea lagărului nu le dă indicații directe ce se facă. Până nu... Și au venit în fire și au început, vreau să zic, să-și arate colții. De ce Lukianov, atunci, care era în Parlamentul URSS-ului, ne promitea că aveți o Transnistrie, o să vă mai băgăm și o Găgăuzie. Purtați-vă bine! Nici vorbă! Din altă parte, și noi, unele lucruri le-am luat prea din, cum să spun eu, prea din mers. Aici trebuia, vedeți ce făceau, de exemplu, lituanenii cu frontul lor popular. Ei făceau din ruși aliați. Noi, țin minte, când a avut loc în 89 Marea Adunare Națională, a avut loc conferința de presă și când unul din Lituania a întrebat și că, dar cu ce mișcări progresiste din Rusia aveți legătură? Reprezentantul nostru, foarte arogant, a spus, noi nu vrem să avem de-a face cu nimeni din ocupanți. La care lituaneanul a spus și că, dragii mei, nu toți sunt ocupanți. În Rusia sunt forțe cu care trebuie să contactăm. Și că știți că noi în Lituania mai mult ne ocupăm de ruși decât de lituaneni, că lituanenii și așa știu că trebuie să fie Lituania. Dar noi convingem pe lituaneni că puterea sovietică este un rău care ne privește pe noi toți. Și de aceea, și că noi mai multe publicații avem în limba rusă pentru ruși. Și știți ce care acolo, în loc de proletari din toate țările, uniți-vă, știți ce scriem noi? Scriem pentru libertatea noastră și a voastră, lozinca Revoluției Poloneze. Asta este. Că trebuie să aveți susținere din țară. Și într-adevăr, când s-au întâmplat episoadele sângeroase de la Vilnius, toată mișcarea aceasta de disidență din Rusia au sărit în ajutorul lituanenilor. La noi, la Nistru, se făceau asemenea crime. Nimeni din Moscova, nimeni din Rusia n-a fost de partea noastră. Cu toate că noi aveam argumente strașnice ce făceau cazacii aceștia și ce făceau acele elemente din închisoare care li s-au dat drumul să vină la Nistru, să-și facă de cap cum vor, li s-au dat arme în mâini. Deci, crime pur și simplu. N-am avut nicio susținere din partea Rusiei progresiste. Păi, vedeți? Deci, astea sunt greșeli din iertat. Dacă nu scoatem învățături din ceea ce am pățit, înseamnă că nu că riscăm, dar suntem condamnați să le repetăm aceste greșeli. Deci ar trebui foarte bine de studiat, de judecat împreună cu experți din țară unde am greșit ca să nu mai greșim în viitor.
Eu am rămas pur și simplu perplex când am văzut că nu găsesc informație suficientă, dar nu că suficientă, dar măcar minimul necesar despre podul de flori. Prea puțin s-a scris, domnule Ungureanu. Nu știu care este motivul.
Vedeți, este la noi un mod. Mă înțelegeți, probabil că e o presătură caracteristică națională a românilor. A face mofturi. Ai, lasă-mă, domnul, ne înțelege cu podurile astea de flori. Ce ați rezolvat, înțelegeți, acolo? În loc să analizăm serios, să vedem ce s-a întâmplat, noi spunem, n-au avut niciun efect, lasă-mă în pace, înțelegi, știi, cu lucrurile acestea.
Mai și uităm.
Și această persiflare, ca regulă, o fac oamenii care n-au făcut absolut nimic în direcția aceasta. Și noi le răspundem în felul următor, zic, noi am făcut, atât am putut face, faceți voi mai mult și mai bine, pentru că a vă bate joc de ceea ce au făcut înaintașii voștri, asta nu e o soluție. Faceți, găsiți altceva, nu demolați, fiindcă destul a demolat imnul internațională care a spus să demolăm totul. Puneți alături, puneți voi ceva alături la aceasta. E susținută, nu știu de cine, e susținută această atitudine de persiflare a ceea ce a fost. Ah, lăsați-mă podurile de flori, chestii, vă zic, aproape că miroase urât. Ce vreau să vă spun? Că imediat după primul pod de flori, eu am avut un drum în țară și când am stat, am văzut 12 km stăteau la Leușeni, Albița, că vreau să trec în țară și nu puteau, era atâta lume, că totul RSS-ul trecea pe aici, se ducea în Turcia, în Occident, prin România. Și nu puteam face schimburi culturale. Ei, mă rog, eu cu pașaport diplomatic am trecut în afară de aceasta. Dar ceilalți stăteau săptămâni întregi acolo. Și atunci eu, era tocmai Festivalul Caragiale, l-am văzut la Palatul Elisabeta, l-am văzut, era o recepție, l-am văzut pe domnul Năstase, care era ministru, Adrian Năstase, era ministrul de externe. Ne cunoșteam de la televizor. Am făcut cunoștință, zic, domnule ministru, zic, uite așa, am trebuit să mă primiți în audiență. Da, domnul Ureanu, când? Iată, mâine, acolo, veniți la ora cutare. Am venit la ora cutare și i-am spus, zic, domnul ministru, zic, că toate partidele fac declarații după declarații, că trebuie să avem poduri peste Prut, că nu putem trece. Și nimeni nu face nimic. Zic, trebuie un om să-și ia, să-și asume această responsabilitate. De ce nu o faceți dumneavoastră?
Ce v-a răspuns?
El mi-a spus, ce propuneți? Zic, de văzut ce poduri au rămas întregi, nearuncate în aer, dintre noi. Al doilea, să facem așa, trecerea de la Albița rămâne internațională, iar două, trei poduri care le putem deschide să fie pentru cetățenii din Republica Moldova și cetățenii români. Era Duhotaru, l-a chemat pe Duhotaru, care era secretar de stat, un mare român, spune, dar bine, dar cum o să-i deosebim? Zic, toți moldovenii au un pașaport viza de reședință, unde sunt înscriși, iar românii cu buletinul de identitate. Da, asta e o soluție. Bun, îl pun la curent pe domnul Iliescu, a doua zi îl sună pe ministrul de externe din Basarabia, domnul Țiu, ia un helicopter, pe urmă povestea domnul Țiu, neștiind cine regizorul care trage sforele de spate, ci că vorbi cu domnul Năstase, mi-a urcat acolo, dar eu, că a fost regizor, îmi plăcea să, cum să spune, să fac spectacol. Și au zburat deasupra Prutului, au văzut unde sunt acestea, au marcat, într-o lună de zile a fost deschis un pod, încă peste o lună alt pod, deci am trecut de la poduri de flori la poduri reale, noi acționam, nu făceam numai meeting-uri și vorbe. Deci dacă mergeam așa în continuare, credeți-mă, astăzi era altă situație. A fost debarcat Mircea Druc, alte orientări, în țară, țara numai de poduri de flori și poduri de astea, nu i-ardea, pentru că era, cum spuneam eu, zic, România e ca o corabie care e clătinată nu atât de valuri cât din cauza echipajului, care aleargă ba la un bord, ba la altul. Cine clatină corabia, măi? Echipajul. Scuzați-mă, când îl clate în furtună, e o chestie care o înțelegem cu toți. Dar când e echipajul, când se duce bă într-o parte, bă în alta, asta de acum, e greu să te apropii de o asemenea corabie pentru că nu înțelegi logica. Iar noi, bazarabenii, eram într-o barcă aruncați în valurile acestea și, oh, iată, corabia mamă, hai în strădânsa și când colo și ia să clate.
Nu aveam nicio experiență de care spuneați dumneavoastră. Să fim un pic mai prudenți, mai atenți, mai...
Vedeți, mare majoritate a celor care au venit la putere în Basarabia erau ori din elita de partid. Dar ce înseamnă elita de partid? Majoritatea din ei aveau inoculați acest sentiment de subordine. Nu erau oameni liberi. Din altă parte, erau intelectuali, scriitori, care trăiau într-o lume de vis, într-o lume din cărți. Dar nimic nu se repetă în istorie. Noi credeam că se poate repeta anul 1918. Anul 1918 nu putea să repete. Nu poți intra de două ori în același râu. Deci nimic nu se asemăna. Basarabia nu era atât cât era în 1918 cu nordul, cu sudul. N-avem acest cui al lui Pepelea cu Transnistria, care, cum se spune, a fost făcută, creată de Stalin special pentru a cuceri Basarabia și a rămas acest cui al lui Pepelea. Și vedeți cum ne ține locului țintuit, sigur. Deci n-am avut o analiză profundă nici aici, nici în țară, n-am avut, noi vroiam, dar politica este o chestie și profesională, nu numai de mișcarea sufletului.
Mai aproape de Europa. O emisiune a studioului din București, a postului de radio Vocea Basarabiei, realizată și prezentată de jurnalista Stella Popa. Mai aproape de Europa.